Egunotan itzuli-mitzuli kanpaina dugu martxan Bilbon, eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian Xavier Abian handugu, ekologista martxaneko kidea. Egunon, Xavier.
Kaixo, egunon, bai.
Eta mila esker etortzegatik.
Bai.
Itzuli-mitzuli kanpaina, bi hitzetan, zer da?
Bueno, ba, guk behar dugu beste gestio mota bat ontziekin, edari ontziekin beste kudeaketa modu bat planteatu nahi dugu. Gure furgonetara etortzen diren asko esaten digute, baina guk ja banatzen dugu ja etxean eta gero botatzen dugu kontainer horira ontziak eta zuek zer proposatzen duzu edo zeri buruz ari zarete. Eta bueno, ba, guk esaten diegu, ba, baietz, ba, jende askok parte hartzen duela, jende askok banatzen dugula etxean ontziak eta gero kontainer horira eramaten dugula, baina beste jende askok ez, eta azkenean ba, fabrikatzen diren ontzi guztietatik bakarrik birziklatzen dira gaur egun 130%. Beste 160% edo zabortegira botatzen da, edo erretzen da errauskailuan, edo bestela kaletik eta ondartzetatik edo menditik barraiatzen da, ez? Orduan beste kudeaketa eredu bat behar dugu.
Hori dela eta, no, esateko turra edo ba, itzulia egiten ari zarete Espainiar estatuan zehar, egunotan Bilbon.
Bai, guk egin duguna izan da Alemaniako supermerkatuetan eta dendetan dagoen makina furgoneta baten barruan sartu eta mugitzen ari gara penintzulatik, ez? Hasi kanpaina hau hasi zen udan Madrilen, gero Valentziara joan da, gero Balear Irletara, gero Bartzelona eta orain Bilbon dago. Eta bueno, ba, guk aldarrikatzen duguna da ba, Alemania edo Dinamarka edo Noruega bezalako, Noruegan dagoen bezalako sistema bat izatea hemen. Eta da ba, gordailu sistema bat, gordailua, bueno, badira ba, Alemanian 25 zentimo ordaintzen dute, edari bat erosten dutenean, ba, ordaintzen dute edariak balio duena, gehi 25 zentimo, eta gero ba, haien dendan edo supermerkatuan itzultzen dutenean makinan, ateratzen zaie tiket bat 25 zentimorekin, eta ba, frogatu da ba, funtzionatzen duela. Alemanian 2004-tik ari dira horrekin, sistema horrekin, eta ba, bueno, horre 188,5 birziklatzen dute. Oso gutxi galtzen da eta eraginkorra da modu hori.
Kanpainaren helburuak zeintzuk dira?
Ba bai, ba, administrazioaren aldetik ba, oso ba, serioa hartzea gai hau eta azkenean martxan jartzea hemen ere hau bezalako sistema bat. Hau da, gordailu sistema bat eta gero dendetan ba, hori, ba, makinak biltzeko. Makina hauek ba, oso eraginkorrak dira eta sensore batzu dauzkate barruan, ba, ontzia barrura sartu eta makinak identifikatzen du zer den, ze plastiko mota den, ze lata mota den, aluminiozkoa edo metalezkoa, eta gero banatu, banatu kontainer desberdinetan, eta horrekin lortzen da oso kalitate handiko materiala, plastiko ja, kalitate honekoa, eta horrezegatik egin alda gero botila berriak eta lata berriak. Eta berriz, ba hori, orain dagoen sistemarekin, hori kontainer horiaren sistemarekin, ezin dira botila berriak egin edo lata berriak egin. Hor ateratzen den materialea ba, kalitate gutxiagokoa da eta beste gauzetarako erabiltzen da eta batzutan baita ere zabalgarbiko errasgailura eramateko, baina ez du balio botila eta lata berriak egiteko.
Askotan entzun dugu plastikoa birziklatzea zaila dela.
Bai, ze plastiko mota asko daude, ba, eta adibidez PET plastikoa, ba, gure makinak egiten duena da desberdin du, eta kolorez ere, zuria, berdea, marroia, baina bai, birziklatu alda. Osea, egin behar dana da, ba, plastiko mota gutxi izatea merkatuan, ezin dana da 200 plastiko mota egotea. Hori ezin, orduan ezin eskoa litzateke birziklatzea. Baina gutxi gora bera gaur egun dauden plastiko motak gutxi dira, eh? Hor guk tiketean agertzen da zer bota duzun, eh? PET zuria, plastiko motak, ez? Eta gero makinak berak sailkatzen ditu, banatzen ditu kontainer desberdinetan eta horrela ba birziklatu daiteke, eh?
Plastikoak kristolako arazoak ematen ditu munduan zehar. Badakigu hor esatoderako Atlantiko iparraldean edo Pacifiko iparraldean plastikoz josita dagoela, horrek ez nahi duen guztiarekin.
Bai, bai, badaude hor irlatxo batzuk plastikozkoak, plastiko sati txiki ez egina, ba, baina kilometro askotakoak, 300 kilometro, bide 200 kilometro, hor itsasoko korronteek egiten dute ubil bat, eta hor bueltaka dabil hori, ba, plastikozko irlatxo bat, bueno, irlatxo, ba, irla erraldoi bat, eta hori gertatzen da bai Atlantikoan eta bai Mediterranean, baita Pazifikoan, ez? Da, botatzen duguna azkenean, eta bai, ba, hori noizbait bildu behar izango da, ez? Ezin dana da, ba, gaur egun arte gabiltzan bezala, ba, plastikoa produzituz eta gero edo nora bota, edo erre, edo ez, egin behar dana da, ba, alik eta gutxien sortu, hondakinak gutxitu, eta gero sortzen dana birziklatu behar bezala, ez? Hori da egin behar dana. Osea, adibidez, ba, zergatik ez da betiko pitzarra erabiltzen ura edan behar dena, ez dakit, itzaldi batean, edo ba, pitzarra urez jarri, ze Bilboko ura kalitate honekoa da. Zergatik jarri behar da beti plastikozko botila bat eta plastikozko basuak. Ba ez, ba, kristalezko pitzer bat eta basu batzuk erabili eta hola, ba, hondakinak gutxitzen ditugu, ez? Eta produzitzen direnak, ba, behar bezala, ba, birziklatu behar dira, ezin dira bota naturara, ez?
Beraz, birziklatu, baina baita ber erabili ere.
Bai, nik uste lehenago dela berra erabiltzea, ez? Bai, ba, birziklatu behar da, baina birziklatu baino lehen saiatu behar gara berrera biltzen. Ba, adibidez, gaur egun hor jarri dituzten esne makinak, ez? Ba, zuke euki alduzu zure kristalezko botila eta egunero joan esnea hartu, gero etxean garbitu botila eta hurrengo egunean itzuli botilarekin eta hori da egin behar dana, ez? Berrerabili gauzak eta ezin denean, ba, bai, ba, birziklatu, baina lehenengo gauza da berrerabiltzea eta hori baino lehen, ba, bai, gutxitzea, ba, hondakinak gutxitzea, ez?
Ahaztu gabe plastikoa gehien bat petroletik datorrela, eta badakigu petrolea egun batean edo bestean, hogei, hogeita hamar urte barru, ez dakigu zehatz mehatz, baina bukatu egingo dela.
Bai, da, baliabide bat, urria, eta gorde behar dugu urrengo belaunaldientzako, osea, gu oso gaizkira erabiltzen ari gara, ba, planeta hontako baliabideak, ez? Orduan, ba, hori, petroleoa ba, zentzuz erabili behar da, bai, eta, bueno, ba, gero, ba, hirugarren munduan ere, ba, arazoak sortzen ditu, ba, hori, ba, metalak eta petroleoa ateratzea, gero, ontziak egiteko, edo, esan behar da, azken 20 urtetan, bikoiztu dala petroleo eta metalaren erabilera ontzietarako, eh? Osa, hau da, zoramen bat, gero eta gehiago erabiltzen da, eta hori azken 20 urtetan bikoiztu da.
Untzien inguruan datuak badituzue Espainiar estatuari dagozkionak?
Bai, adibidez, egunero, 41 milioi ontzi sartzen dira merkatuan. Iaia pertsoneko eta eguneko ontzi bat erabiltzen da. Ba, hori horrekin ezin da jarraitu, ez? Ba, murriztu behar da eta gero ba berrerabili eta ez bota ba hori berrerabilpena esparkatu. Birziklajea ondo egiten bada, ba botila batekin beste botila batekin alda. Eta hori da lortu behar dana eta horregatik ari gara ba kanpaina hau egiten.
Ezin dut kalkulatu hola bote pronto, baina egunero 41 milioi ontzi erabiltzen badira, osartzen badira merkatura Espainiar estatuan, urte batean zenbat dira?
Bai, dira 18.000 milioi, 18.000 milioi, bai, sekulakoa. Eta, bai, gure diptikoan agertzen denez, ba, Bernabeu bezalako 36 futbol estadio bete daitezke goraino, goraino. Da, ba, sekulako arazoa azkenean inguru girorako, bai? Eta behar bezala aurre egin behar zaio horri.
Sistema berriaren abantailak zeintzuk dira?
Ba, bai, ba, ba ez direla galtzen, ba, erabiltzen diren ontziak, plastik, behin erabiltzeko eta botatzeko ontziak, ba, berriro birziklatzen direla. Adibidez, Alemanian, 188.5 birziklatzen da. Jendeak, 25 zentimo ordaindu duenean ontzi batengatik, gero ez du botatzen lurrera. Eta botatzen badu, beste batek hartzen du, eta sartzen du makinan. Ume batek edo nork. Eta, bueno, ba, ikusten da, ba, horrela, hori incentibo ekonomikoa beharrezkoa dela. Ez du balio bakarrik gure kontzientzia eta ez. Gaur egun hemen dagoen sistema ez da eraginkorra, bakarrik 150 birziklatzen dugu eta gainera gaizki, ez du balio hor lortzen dana, ez du balio botila berriak egiteko.
Eta horren bitartez gure udaleek dirua aurrestu aldute.
Bai. Ze adibidez Bartzelonako udalak daukan aurrekonturik handiena da hondakinetarako eta kaletako garbiketarako, Ze kamioi bat sartzen denean, zaborrez beteri sartzen denean, adibidez Zabalgarbiko errausgailuan, ba dirutza ordaindu behar du, Toneladeko, ez dakit 50-60 € inguruan ordaindu behar du, Eta ba bueno, ba batzuk negozio handia egiten dute eta azkenean udalek ordaintzen dute eta horrek esan nahi du ba guztiok ordaintzen dugula zergen bidez, ez? Orduan beste gestio bat egongo balitz ba udalentzako meseta handia, Eta adibidez bukatuko litzateke kaletako zaborrekin, hori botatako ontziak eta latak edo non ikusi aldira, ez? Ba hori itzuli-mitzuli retorna martxan jarriko balitz, argi dago konponduko litzatekela. Hori Alemanian hori ikusi dute. Ba, desagertu direla hondakinak hortik.
Eta zuen ustez, kanpaina honen bitartez eta egitasmoak aurrera egin ahala, lanpostuak ere sortuko dira.
Bai. Hor badago Iztas erakunde deitutako erakunde bat, Iztasek azterketa bat egin du eta frogatu du 14.000 lanpostu sortuko liratekela, lanpostu berri, gaur egun daudenez gain, 14.000 lanpostu berri sortuko liratekela sistema hau martxan jarriko balitz.
Ze hobiko izurketak ere gutxitu egingo lirateke?
Bai, argi dago, hori, materialak berrerabiltzen badira, ez gara zerotik hasten, Eta ez dira baliabideak leku urrunetatik ekarri behar, hirugarren mundutik, metala, petrolioa, materiala berrerabiliz askoz gutxiago kutsatzen da eta energia askoz gutxiago erabiltzen da eta berez CO2 izurketak gutxitzen dira.
Sari bat ere baduzue.
Bai, guk ordaintzen dugu, guk ez dugu 25 zentimo ordaintzen ontzi bakoitzeko, hori Alemanian egiten dute, eta da guk hemen proposatzen duguna Estatu Espainiarrerako, ez? Baina guk ordaintzen dugu 5 zentimo, eta horretaz gain antolatu dugu argazki lehiaketa bat, eta horretarako gure furgonetara hurbildu behar da, eta bueno, bertan argazki batzuk egin, ahalik eta originalenak, furgonetaren inguruan edo bertara ontziak botatzera hurbiltzen den jendeari eginak edo eta bueno, gero bidali gure webgunera eta bertan parte hartu, ez, lehiaketa horretan eta gero finalistak aukeratuko ditugu eta jendeak bozkatuko du eta bueno, azkenean irabazleek hiru txirrindulen artean aukeratu ahal izango dute.
Eta betiko moduan Facebooken edo Twitterren bitartez egin alda hori.
Bai, hemen agertzen da Twitterren, sartu behar dela eta Facebook horri aldean ere eta bueno, horren bidez egin behar da. Furgonetara hurbiltzen basarete argazkiak egiten, bertan galdetu eta esango dizute.
Furgoneta aipatu duzu, Xabi, eta oraindik ez dakigu gauza handirik. Esan behar dugu Bilboko areatzan zabiltzatela eta izango zaretela okeres banabil datorren larunbatera arte, hilaren 8 arte.
Bai, ostiralean bukatzen dugu, baina ostiralean bertan egongo gara. Bai, gaude arratzero ordu biterrietatik sortzi terdiak arte. Bai. Eta, bueno, gaia saldatuta, bueno, esan behar dugu gure web horri aldea oso ondo dagoela, ba, materiale asko, ba, bideo bilduma handi bat, eta baita ere badaukagu euskarazko pestaina bat, sortu dugu, saiatu gara euskara zaintzen, eta baita ere ba, pestaina horren barruan ba, hiru bideo ba, euskarara bikoiztu ditugu, eta bueno, ba, eskertu behar dut diogu Bilbo Hiri Irratiari, ze hemengo estudioetan ba, lagundu digute, eta hemen egin dugu bikoizketa. Eh? Eskerrak Mieltxori eta Lon Fernandezi ere.
Beraz, honen inguruko informazio gehiago, betiko moduan interneten.
Bai, bai, harrigarria da, ze informazio ba, aukera handiak daudela, eh? Ze adibidez bideoak, ba, bideo da medio oso egokia informazioa pasatzeko, eta bertan, hogeita bi bideo desberdin, dinodan, esan dudan bezala, ba, hiru euskaraz badaude, eta bai, egia esan informazio pilo dago bertan.
Nortzuk daude kanpaina honen atzean, Asteko Ekologista Martxan hori badakigu, Eguzki ere ba, badakigu talde ekologista, baina nortzuk gehiago?
Bueno, ba, kontsumitzaileen elkarteak eta berreskuratzaileak, Ekorropa, Ekorrepara, Kopera, Emaus, ba, hor bildu gara ba, sindikatuak ere, ELA, LAB, Estelas eta ESK eta bar, ez? Ba, hemengo sindikatu guztiak ba, bat egin dute gurekin, eta, bueno, ba, dino danez, ba, talde ekologistak, Greenpeace, eta gero, ba, hondakinen inguruan lan egiten dituzten erakundeak, Katalunian badaude zenbait, baina, bai, alako koalizio handi bat sortu dugu, eta honi ekingo diogu, segurazki urrengo urtean beste kanpaina bat egingo dugu, eta hau da gure errebindikazioa.
Beraz, itzuli mitzuli kanpaina martxan dugu dagoeneko Bilbon, ostiralera arte izango zarete areatzan, furgoneta batekin, hortxe, baina bukatzeko, Xavier, urrengo urratsak zeintzuk?
Bueno, ba, lortu dugu, ba, adibidez, pasadan ekainean, atera den lege berria, ontzien inguruko legean, ba, agertzea gure proposamen hau ba, onartuta dago, legezkoa da hau bezalako proposamen bat martxan jartzea Estatu Espainiarrean eta komunitate, edozein komunitate autonomoan. Orduan guzoi saiatuko gara Euskal Herrian ere, ba, bai Nafarroan eta bai Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan, ba, onelako proiektu bat martxan jartzen, baina gero baita ere udaletarako mozio bat prestatu dugu eta mugituko dugu udaletatik eta lanarekin jarraituko dugu eta segurazki datorren urtean beste kanpaina bat antolatuko dugu.
Xavier Abian, Ekologistan Martxaneko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zuei.
Agur.